Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetreelied is gesang 165 vers 1 en 2.
Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Heer, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 201 vers 1, 2 en 3. ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 209, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, in my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man, of vrou, wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling, by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon, in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse tuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou gesang 238 verse 4 en 5.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament, uit die tweede boek van die Konings, 2 Konings hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot 8 en dan ook hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot 7. Na die dood van Agab, het Moab in opstand gekom teen Israel. Ahasia het in Samaria deur sy bokamer se traliewerk geval en hom ernstig beseer. Hy het boodskappers gestuur met die opdrag: gaan raadpleeg vir Baalse boep, die god van Ekron, om te hoor of ek hierdie besering sal oorleef. Maar die engel van die Here het vir Elia, die Tisbiet, gesê: loop gou die boodskappers van die koning van Samaria tegemoet en sê vir hulle: is daar dan geen God in Israel nie, dat julle vir Baalse boep, die God van Ekron, gaan raadpleeg? Daarom sê die Here vir die koning: jy sal nie opstaan uit die bed waarin jy gaan lê het nie. Jy gaan sterf. Toe vertrek Elia, en die boodskappers het omgedraai na die koning toe. Hy vra hulle toe: waarom het julle omgedraai? Hulle het hom geantwoord: 'n man het ons tegemoet geloop en vir ons gesê: gaan terug na die koning wat vir julle gestuur het en sê vir hom: so sê die Here, is daar dan geen God in Israel nie, dat jy boodskappers stuur om Baalse boep, die god van Ekron, te raadpleeg? Daarom sal jy nie opstaan uit die bed waarin jy gaan lê het nie. Jy gaan sterf. Die koning vra hulle toe, hoe het die man gelyk, wat vir julle tegemoet geloop, en hierdie dinge vir julle gesê het? Hulle het geantwoord, dit was 'n man met velklere aan, en met 'n velgordel om sy middel. Daarop sê die koning, dit moet Elia, die Tisbiet wees. 'N vrou van 'n profeet het haar nood by Elisa kom bekla. My man is dood. U weet self dat hy die Here gedien het. Nou het die skuldeiser gekom om my twee seuns te vat en hulle sy slawe te maak. Elisa het vir haar gesê, ek sal jou help. Sê vir my, wat het jy in jou huis? Sy het geantwoord, ek het niks in die huis nie, behalwe 'n erde kannetjie olie. Hy het toe gesê, gaan leen nou by al jou bure leë kruike, en sorg dat jy nie te min leen nie. Dan gaan jy in jou huis in, maak die deur agter jou en jou seuns toe, en gooi elkeen van hierdie kruike vol olie. Soos elkeen vol word, moet jy hom wegpak. Sy is van hom al weg. Sy het die deur agter haar en haar seuns toegemaak. Soos hulle die kruike na haar toe aangedra het, het sy hulle vol gemaak. Toe die kruike vol was, sê sy vir een van haar seuns, bring vir my nog 'n kruik. Maar hy het gesê, daar is nie meer 'n kruik oor nie. Toe het daar nie meer olie uit die kannetjie gekom nie. Sy het by die man van God aangekom en dit vir hom vertel. Hy het gesê, gaan verkoop die olie en betaal jou skuld. Jy en jou seuns kan dan leef van wat oorbly. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons dank U, omdat U Uself aan ons verbind het. In lewe en dood. Ons dank U dat U ons hoog ag. So hoog dat U U seun na ons wêreld gestuur het. En na U seun laat U ook U Heilige Gees in ons woon. Al dra ons merke en littekens aan ons, al is ons verwaarloos en stikkend, bly u liefde vir ons onbegryplik net staan. Here ons God, kan ons lof en dank ooit waardig genoeg wees? En daarom pleit ons dat u tog ons skamele poging om u te eer, maar net om Christus ontwil, sal aanneem. Want soos 'n goeie herder bly u na ons elkeen omsien. U soek en red, juis wanneer ons u nie meer soek nie. U berei vir ons die weg om van die lewende water te mag drink. Juis wanneer hierdie wêreld ons van dors laat vergaan. U is bereid om dit wat ons breek heel te maak. U is bereid om keer op keer ons te lei na groen weivelde en dat ons in u huis mag thuis kom soos ere gaste. Ons bid u Heer, as ons nou hier by u woord stilte vind, laat ons tog u stem hoor. Laat u woorde ons welig groei in die geloof, dat ons met moed en hoop kan lewe. In hierdie tyd, waarin die dreiging van oorlog al hoe harder word, bid ons Here, steek tog u hand na elke kind van u uit, maar laat die bose hulle self vernietig. Ons bid om u vrede, en daarom bid ons dat u wil sal geskied. Moet tog nie u gesig van ons wegdraai nie, maar onthou tog vandag weer die kruis op Golgotha. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Psalm 84, die Toesjes Psalm. Hoe lieflik is u wonings, Heer der leerskare. Die mossie vind 'n huis, o Heer, en die swaalkies lê nessies neer daar by u altare. Welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in u mag vind. Broeder en suster in ons Here Jesus Christus, ons begin van Joshua af te blaai en ons lees daar van Israel wat die beloofde land ingeneem het. En ons blaai oor na Rigters toe en ons sien dat Israel telkens elende beleef het, want sê die boek Rigters soos 'n refrein, daar was nog nie 'n koning in die land nie, en almal het gedoen soos hulle wou. En so het die verwagting begin groei, ag, as daar tog maar vir ons 'n koning aangestel word, dan sal dit met ons tog net beter gaan. Rit is eintlik deel van die Rigterstydperk en ons kom by die boek Samuel en uiteindelik gee die liewe Heer gehoor aan die volk se wens. Konings word aangestel. En dan kom ons by die boeke 1 en 2 Konings wat oorspronklik maar een boek was, maar dis nou twee boeke. En net deur na die opskrif te kyk, sonder om verder te lees, wag 'n mens eintlik vol opgewondenheid oor wat jy nou van hierdie konings gaan lees. Uiteindelik is konings aangestel wat oor Israel moes regeer, later toe die ryk in twee gedeel het, die noordelike ryk en Juda, en 'n mens hoop om te hoor van al die goeie talente waarmee die konings geseën is, sodat hulle die land goed kan regeer, en dat hulle ook goeie weermagte sou hê om die volk teen die vyand te beskerm. En dan begin 'n mens te lees. Ons begin by 1 Konings hoofstuk 1 in die paleis. Dis 'n groot opgewonde plek om te begin. Ek kan vir jouself dink hoe die gewone Israeliet op straat, wat die paleis van die koning net op 'n afstand kon sien, net nie al geloop en gedroom het oor hoe dit in die paleis lyk en hoe dit in die paleis gaan nie. Dis immers God se koning wat daar bly. Dit moet seker weelderig wees. En al die staatsamptenare wat daar werk, in die lewe van die koninklike gesin, dit moet absoluut seker 'n voorreg wees om in 'n paleis te bly wat eintlik ontstaan het as gevolg van God se beskikking. En nou lees ons net 'n bietjie verder en 'n skok oorval jou. 1 Konings hoofstuk 1 vanaf vers 1 begin met 'n treurvolle gesig. Koning Dawid lê op sy sterfbed. Goed, dit kan 'n mens nog verstaan. Konings word oud, hulle is mense en hulle kom te sterwe. Maar dan lees 'n mens rondom sy sterwe baie ontstellende goed. Ons lees dat een van sy seuns, Adonia, besluit het, nee, hy is die volgende koning van Israel, en hy maak sommer 'n klomp vriende en 'n paar mense wat vooraanstaande is in die staatsdiens by mekaar, asook die hoë priester, dat hulle hom nou moet gaan salf as die volgende koning. Batsheba, die ma van Salomo, hoor waarmee Adonia besig is, en sy en die profeet Nathan begin hier in die paleis te konkel, planne te maak. Salomo moet op die troon kom. Wat 'n teleurstelling. Jy vat die boeke konings in jou hand en jy veronderstel om net deur na die titels te kyk, hier kom 'n groot geskiedenis. Maar 'n geskiedenis wat so alledaags eintlik vir 'n paleis, God se paleis, so platvloers is. Jy kan dit nie glo nie. En jou waarlik, dan blaai 'n mens na hoofstuk 1 van 2 Konings toe vanaf vers 1. Ja goed, hier lê nou weer 'n koning op sterwe. Dis een deel van die saak. Die ergste is, hy stuur boodskappers, nie na Elia toe, die profeet van die Here nie, hy stuur sy boodskappers na 'n Filistynse afgod, Baalse boel, in Ekron, om te gaan onderhandel, oor sy lewe. Maak die boek 2 Konings by die eerste hoofstuk oop en die koning, God se koning, oortree die heel eerste gebod, naas my mag jy geen ander gode hê nie. En dis hoekom die skrywer ook die spot drijf met Baalse boel. Baalse boel beteken die prins God. Moedswillig skryf die skrywer met 'n verkeerde spelling en hy praat van Baalse boep. Baalse boep beteken God van die vlee. Nou stuur jy boodskappers toe, na die God van vlee toe. Lees 'n mens nou verder, deur 1 en 2 Konings, dan merk jy op, dat in hierdie boeke, word nie net van konings in die paleis in Jerusalem of in Samaria vertel nie. Maar 'n mens lees in hierdie boek ook van doodgewone mense, arme mense, mense wat dalk verontregd is in hierdie lewe, mense wat aan die einde van hulle voorrade en lewensverwagting gekom het. Dink net, in die boek Konings word vertel van Nabot en sy wingerd. Agab wil die wingerd hê. Sy vrou Isebel organiseer dat Nabot om die lewe gebring word. En Agab vat hierdie man se wingerd. Hier lees ons in ons skrifgedeelte van 'n weduwee. Iewers is 'n weduwee met 'n elende. Verwag nie verwysings in die koningsboek na gewone mense nie. En nou word die hele een en twee konings, word eintlik een groot ironiese verhaal. Ons lees van die weduwee. Ons lees haar man is dood. Hy het baie skuld gemaak. En nou kom die skuldeiser. Heel wettig vir die dag. En hy eis haar twee seuns op as slawe. Hulle moet vir hom gaan slawe werk doen totdat hulle pa se skuld so afgewerk is. Wat bly vir hierdie vrou oor? Niks. Hierdie vrou met niks of niemand om vir haar te sorg nie, sal 'n bedel bestaan moet gaan voer. En die Israeliete, moet ons maar goed onthou, het nie van bedelaars gehou nie. Hoekom dink u? Is daar so telkens in die wet gesê, versorg die weduwees en die weeses, want Israel het hulle nie versorg nie. Ons praat nie van luiaards nie. Ons praat van mense wat onder die wiele van die lewe beland het. Israel het hulle nie goed versorg nie. En daarom, dat die Heer hulle telkens daaroor aanspreek, dit was deels hoekom hulle ook uiteindelik in ballingskap beland het. Vir hierdie vrou bly niks oor nie. En nou is die vraag, hoekom gaan sy nie na die koning in die paleis toe nie? Want die koning in die paleis is veronderstel om na sy mense te kyk. En ons dink aan koning Salomo, toe daardie twee prostituie by hom aangekom het, en gestry het, oor wie se kind is hierdie een seentjie wat nog lewe, en hier se weduwee met 'n baie edeler saak. Volgens die reël, die gang van die dag, staan vir haar een pad oop koning toe. Maar sy kan nie, want die koning wat by Ahasia oorgeneem het Joram, is net so slegte koning, wat nie vir God se volk kan sorg nie. Hierdie vrou sit in 'n doodloopstraat. Wat doen sy? Sy gaan na die profeet van God toe. Wat die paleis in 1 Konings 1 nie gedoen het nie. Wat die paleis in 2 Konings hoofstuk 1 nie gedoen het nie. Sy gaan soek God op deur na sy profeet toe te gaan. En sy sê vir die profeet, dit is my omstandighede. Ek het aan die einde van enige verwagting gekom. En dan sê die profeet vir haar, dat sy moet leekruike gaan by mekaar maak, hulle vol maak en dit verkoop. Ons is terug by die titel van die boek, boeke. Die titel sê konings, konings van Israel. Maar nou raak hierdie titel dubbelsinnig. Hierdie boeke is veronderstel wat hulle ook doen, maar is veronderstel om te vertel van die konings en van ons kant af met die verwagting oor al die mooi en groe dinge wat God deur sy konings vir die volk Israel gedoen het. as ons kyk na die geheel, eintlik niks daarvan nie. Want aan die einde het die konings die volk so mooi gelei, dat hulle in twee ballingskappe verval het. Dis die uiteinde van 1 en 2 konings. En dan lees ons hier van 'n onbekende vrou, 'n weduwee, wat soos 'n koning word deur haar hulp by die Here te gaan soek. Word hierdie weduwee koninklik. Broeders en susters, ons leef in 'n soortgelyke wêreld as die weduwee. Ons loop ons vas tussen teen die stikkende kante van hierdie lewe. Ons ken almal hartseer, bekommernis, siekte. Maar terwyl dit so met ons is, is ons waaragtig waar nie alleen nie. Die weduwee het aan die einde van alles gekom, maar sy was nie alleen nie. As 'n mens op jou knieë voor God gaan, dan word daar die plek gewyde grond, God se grond. Wanneer Jesus Christus jou in jou uitgeputheid roep, dan ontvang jy om te kan opstaan en te kan leef. En wanneer God sy gees in jou laat woon, dan gee hy God se vrede aan jou. Vrede wat net geloof in Jesus Christus kan bring. Stel u voor, hier sit die weduwee, en haar seuns het vir haar 'n klomp leekruike aangedra. Wat sien sy in hierdie leekruike? Sy sien hoe haar eie lewe lyk. Leeg. En dan word elke kruik gevul tot bo deur God se goedheid. Wat sien sy dan? God versorg en sal sorg. Daar's net een sinnetjie wat ek en u moet onthou, wat die profeet vir die vrou gesê het, toe hy vir haar gesê het sy moet leekruike bymekaar maak, het hy vir haar gesê, sorg dat jy nie te min leekruike by mekaar maak nie. Mag elkeen wat 'n oor het, dit tog hoor. Amen. Ons sing 2 gesange ten slotte. Die eerste is gesang 519, die eerste, tweede en vierde strofe, en daarna die gebed wat die Here Jesus Christus ons geleer het. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.